de luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. David Torres, hoxe en público.es, escribe, en fin, sobre a xustiza española ou sobre algunhas resolucións xudiciais do noso país. Titula así a súa columna: "Non quería volar con unha negra", en referencia tamén a unha recente sentenza. Di David Torres que aquel célebre eslogan que con Manuel Fraga promocionou o turismo dos anos 60, "Spain is different", sigue funcionando máis de medio século despois a toda máquina. Os estranxeiros acuden en masa a contemplar as nosas peculiares costumes: os touros, a paella, o recibo da luz, ainda que co que de verdad se frotan, se fregan os ollos, e coas sentenzas xudiciais. Unha especialidade hispánica 100% que nunca defrauda. Hai procesos tan vistosos que dan a impresión de terse celebrado nun tribunal da Santa Inquisición, con fogueiras, autos de fé e capirotes da Semana Santa. E aí van uns cantos exemplos do máis variopinto. En 1990, o Tribunal Supremo confirmou unha sentenza segundo a cal unha rapaza de 17 anos que sufriu abusos a cambio da renovación de un contrato de traballo provocara ao seu xefe por medio de unha minifalda. Entón, unha xuíza de Barcelona rebaixoulle a pena a un agresor sexual por considerar que manosearlle os peitos da muller, masturbarse e eyacular diante dela e amenazala de morte non constituían condicións, entrecomillado, condicións de palabra e obra especialmente vexatorios para a víctima. En 2013, un xuíz de Zaragoza anulou unha sanción contra dunha autoescola que cobraba máis ás mulleres que aos homes, argumentando, decía a sentencia, que está probado estatísticamente que as mulleres precisan máis clases prácticas á hora de sacarse o carné de conducir. En 2016, unha xuíza de Vitoria preguntoulle a unha víctima de violación se pechara ben as pernas, e o expediente que se abriu contra desa xuíza foi finalmente arquivado polo Consello Xeral do Poder Xudicial. De maneira que un abre o xornal, abre o periódico e non se extraña o máis mínimo o ler que o xulgado do penal número 7 de Santa Cruz de Tenerife, que ten sede na Palma, non ve delito de odio na actitude de un pasaxeiro que se baixou de un avión porque, segundo as súas propias palabras, non quería volar con unha negra. A xuíza Mónica Hernández sostén que non había ningunha relación previa entre o pasaxeiro, un anciano de 80 anos, e a azafata senegalesa, e que ademais foi ela quen empezou todo o lío ao ofrecerse a axudalo. Entón foi cando lle chamou negra, visiblemente alterado, por, di, recolle a sentencia, tamén entrecomillado, anteriores experiencias traumáticas dos seus familiares durante os seus anos de estadía en Venezuela. A sentencia considera eximentes non só a idade do acusado e o nerviosismo xenerado polo viaxe, senón tamén esas supostas experiencias traumáticas do pasado que o levan a, abre comillas, evitar o contacto con persoas negras. Ademais, a xuíza non ve ninguna connotación negativa no término negra, xa que os negros prefiren que lles chamen así en lugar de, comillas, personas de color, comillas, homínidos, comillas, monos ou, comillas, gorilas. Eso di a sentenza. En España, di a columna que firma David Torres, en España, como todo mundo sabe, non somos racistas, principalmente porque os negros non abundan, aínda que supoño que os xitanos e os mouros terían moito que decir ao respecto. Unha verdadeira mágoa que a xuíza Mónica Hernández fose de raza blanca, porque sería verdadeiramente divertido escoitar o acusado e dicir a voces en metade do xuízo que non quería que o xulgara unha negra. Pois eso, non quería volar con unha negra. David Torres, que recolle esa sentenza que absolve a este home de un delito de odio, porque, bueno, a xuíza entende que non é vexatorio, nin nada que se lle parezca dirixirse a Zapata e dicirlle non, non, eu non quero volar cunha negra. En fin, e ademais, bueno, das outras sentenzas que recolle, das outras resolucións judiciais, as sentenzas que recolle David Torres aquí na súa columna. Parece que a xustiza española non pasa polos seus mellores momentos, ou polo menos non é, digamos que, como moi exemplarizante, non? Como sempre, agora repasamos para vostedes os titulares máis destacados da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, comenzamos ese repaso pola portada de público.es. Este dixital destaca que PSOE e Unidas Podemos rebaixan a tensión, pero non alcanzan un acordo sobre a reforma laboral. Bruxelas di que a discusión interna pode ser útil, Calviño di que o goberno ten que falar cunha súa voz, Sánchez asegura que todo o goberno está comprometido e Casado ameaza con ir a Europa pola reforma laboral. Tamén destaca a Público que o auto da xuíza que critica a crianza na Galicia Profunda está plagado de estereotipos de xénero. E ademais, recordan nun titular tamén neste diario que Muros, donde está a nai, donde vive a nai con esa nena pequena, a que cualifica como Galicia Profunda esa sentenza, ten máis densidade de poboación que a provincia de Granada. Recorda o titular de Público. Tamén que España pide ya a Unión Europea fixar o prezo da luz de forma independente fronte á oposición de 11 países. Por certo, trae unha novidade, iso sí podría ser un titular destacable, que a luz baixará este martes un 4%, pero suma 13 días por enriba dos 200 euros. E ademais é tan, tan confuso todo que, miren, por exemplo, hoxe o prezo da luz, creo recordar, que a hora máis barata da luz hoxe está en torno ás 4 da tarde. Normalmente, pois, un pensaba e sempre se establecía a noite como o momento no que a luz estaba máis barata. Bueno, pois hoxe, durante a noite, non foi non se rexistrou o pico máis barato da luz, senón que será durante o día. Así que xa non sabe nin que facer para gastar menos luz. Sánchez anuncia 100 millóns adicionais para os fogares vulnerables no inverno, destaca tamén este diario. Di que o fillo de Lasso, neste caso do presidente de Ecuador, de Guillermo Lasso, comprou un luxoso yate con unha sociedade fantasma meses antes de estourar os papeles de Pandora, unha exclusiva que publica este dixital. E di que Defensa quere expulsar de unha vivenda militar a un sarxento e a súa filla menor para realoxalos nunha sola habitación. Que o novo borrador da Lei de Universidades reforza a presenza do estudiantado nos órganos de decisión, que Zapatero acusa a Ayuso de banalizar o mal, por decir que ETA está máis viva que nunca, e tamén di que a maioría das comunidades non van a renovar os sanitarios de reforzo en pleno repunte da pandemia en Europa, que España supera os 5 millóns de casos diagnosticados dende o inicio da pandemia, que a Axencia Europea do Medicamento dá o seu visto bo a terceira dosis de Moderna para a poboación en xeral. Simón advirte que hai que seguir con moito cuidado a variante Delta Plus, aínda que non ten moito, que aínda que agora non ten moito espazo, e cando vacinarán contra da COVID e a gripe aos maiores de 70 anos, as datas de cada comunidade, titula. En el diario.es destácase que España pide ya a Unión Europea fixar o prezo da luz de forma separada. O goberno obriga as eléctricas a detallar os seus contratos coa industria e reforza o bono social. EPP, Vox e PNV buscan torpedear o recorte ás ganancias inmerecidas das eléctricas polo CO2. Que está en xogo cando falamos da derrogación da reforma laboral do PP? Di tamén en titulares el diario. Este dixital destaca tamén que unha familia con un fillo que sufre brotes violentos está ao límite por falta de recursos públicos, que PSOE e Unidas Podemos manteñen a pugna pola reforma laboral, que Yolanda Díaz saca o extintor en metade da última onda de incendios e que Comisións e UGT advirten ao goberno de que sí ou sí debe derrogar a reforma laboral do Partido Popular. A efectividade das vacinas fronte da infección no mundo real do 89% de Moderna ou 56% de Janssen, titula tamén. A irresponsabilidade do goberno británico que levou a unha onda de contagios e a unha nova variante, outro dos titulares. Tamén di que o mundo non está preparado para prevenir a seguinte pandemia e que Abascal ponlle deberes a Casado. Ninguén con axenda progre chegará a Moncloa cos votos de Vox, dille Abascal. E tamén destaca que Hanna Janul pon o seu cargo de portavoz de Madrid a disposición do PSOE, será relevada por Juan Lobato. Aborto, descalificacións, paro, claves no auto da Galicia Profunda que retira a custodia a unha nai. Un terremoto de máis de 5,5 na illa da Palma non está contemplado, sería moi raro. O volcán empurra os veciños a deixar a Palma, mentras os curiosos non paran de chegar á illa. O goberno pospón para despois da lei de vivenda o Consello Asesor onde estarán os afectados. O Tribunal de Estrasburgo considera discriminatoria a prevalencia do apelido paterno sobre o Danai e Vox acusa con vallas publicitarias a un deputado para que vote non á cooficialidade do asturiano. En Infolibre destácase que Sánchez leva a reforma laboral a unha mesa presidida por el mesmo con Yolanda Díaz e cinco ministros máis. En Moncloa diluyen o peso de Yolanda Díaz e aseguran que o documento final sobre a reforma laboral sairá de unha mesa de diálogo entre seis ministerios, todos socialistas, a excepción do de Traballo. Tamén destaca que a reforma laboral que realmente Bruselas exixe a España, atallar o abuso da temporalidade e recortar o paro xuvenil. Outros titulares, os gobernos sempre foron de coalición entre economía e traballo, 20 anos a gresca pola reforma laboral. Directo, o PSOE di que os choques con Podemos pola reforma laboral son por unha cuestión metodolóxica. Tamén titula Infolibre que a lei de vivenda permitirá limitar sine die o prezo dos alugueres en maus de fondos e particulares en zonas tensionadas. Nin información económica, nin datos sobre os relixiosos, o descontrol absoluto de patrimonio nacional no Val dos Caídos, no Valle dos Caídos. O Estado permite que desde o 83 os monxes sigan no Val dos Caídos en contra do que fixa a normativa legal. Tamén titula que o candidato do PP para o TC, para o Tribunal Constitucional, avanzou a Ignacio González que os cambios en anticorrupción serían positivos para él. E os virólogos temen unha tempada de gripe máis dura que antes da pandemia e chaman á vacinación masiva. E tamén a EMA, a Axencia Europea do Medicamento, avala a dosis de reforzo da vacina de Moderna en maiores de 18 anos. E di que Madrid permite ir sin máscara no recreo a pesar de estar á cola en vacinación entre os máis novos. E por último, que uns feitos de 2014... condenado con un único testigo e un debate xurídico inédito ás sombras do caso de Alberto Rodríguez. Isto no que, polo que se refira ás portadas dos diarios exclusivamente digitais. Agora miramos a prensa convencional, pero a través das súas portadas actualizadas, das súas portadas digitais, que comenzamos, como sempre, pola portada do diario El Mundo, París.
O primeiro titular é referente a enerxía. España pide luz verde á Unión Europea para fixar pola súa conta o prezo da electricidade. O goberno volve a pôr patas arriba a factura. A lavadora agora, mellor despois de xantar. Propietarios e inquilinos en contra, claves da nova lei de vivenda que aproba hoxe o goberno. Congreso, Podemos eleva presión contra o PSOE e acusa o xuiz Marchena de ser un chantaxista. Crise do goberno, a soedade de Díaz e o aviso de Ábalos. Os aplausos acábanse e as cañas volvense lanzas. Sen escano, Rodríguez rachou con Podemos para poder ir a por Batet no constitucional. Defensa, Guerra Fría 2.0, China e Rusia surcan xuntos o Pacífico con buques de guerra. Entrevista Jaime Malet. En Cataluña hay que empezar a decir a verdade o votante independentista. Eso, os alumnos con necesidades especiais poderán ter o título, aínda que non superen os mínimos. Madrid, así son as novas bandas latinas Baby, delincuentes moi xóvenes de orixe español, romano e magrebí. Volcán Cumbre Vieja, o solo da Palma elevouse 10 centímetros nas últimas 24 horas. La Palma, o volcán, asedia os 50.000 obxetos do santuario de Fali en La Laguna. Telefonía, cando loucos, dana máis que a pandemia. Orange ingresa menos de xaneiro a setembro no 2021. E, por último, pregúntase este xornal que diferenza hai entre a terceira dose e a dose de reforzo das vacinas contra o coronavirus. E, por último, un titular de innovación. Taxis voadores, food trucks, autónomos, drones logísticos, a cidade dos robots medra o sur de Madrid. Estes son os titulares, Xosé.
Pues na portada digital del País destácase que España pide a Bruxelas permiso para saírse do sistema europeo de prezos da electricidade. Xa ven que un titular que aparece pois moi repetido en prácticamente todos os diarios. O goberno español plantexa un mecanismo que reflexe na tarifa o custo máis barato das renovables. Este sistema europeo de prezos, pois é ese que establece que toda a enerxía se cobra ao mesmo prezo, ao prezo da que sae máis cara, non? Entón, pois é o que distorsiona, digamos, ao mercado. O goberno impulsa un macroplan de relevo universitario por cada 10 profesores xubilados, convocará 12 plazas, é outro dos titulares en El País. Tamén di este diario que PSOE e Unidas Podemos pechan sin acordo a reunión sobre a reforma laboral. Os socios definen o encontro como constructivo e cordial, aínda que se evitou falar expresamente do papel da vicepresidenta Calviño. Reforma laboral que separa a PSOE e Podemos, un subtítulo desta información. Tamén di El País que os selfies mortais, titula así, os selfies mortais baixo a lupa dos epidemiólogos. E é que hai un estudio que revela que no que vai de ano morreu no mundo unha persona á semana por sacarse fotos en lugares arriscados, en fin, por facerse selfies en lugares arriscados. Claro. E chama a tomar os epidemiólogos chaman a tomar medidas para frenar o alza de casos que se ceban con adolescentes e con rapaces e rapazas novos. Xóvenes e adolescentes son as principais víctimas desta, en fin, moda un tanto estúpida, non, de facerse un selfie en lugares arriscados e que en moitos casos pues, provocan a morte.
Bueno, non tan arriscado. Eu vexo xente xa nun selfies mirando o móvil cruzando un paso de cebra, sí, ou cosas, sí, así, sí, o sea, sí, xa aquí, sí, imagina, sí, sí. Ti.
Bueno, control de prezos, castigo aos pisos baleiros e outras claves da futura lei de vivenda. Outro dos titulares di que o anteproxecto que aprobou xe o goberno sinala que as rebaixas da renda aos grandes caseiros só se aplicarán novos contratos se abre a porta a recargar fiscalmente as segundas residencias. Vacinar aos nenos contra a COVID, un debate aberto cando hai poucos contagios. Os expertos que asesoran a Estados Unidos recomendan aprobar a inxección si se autoriza en Europa. E a incidencia será clave para decidir si administrala masivamente en menores de 12 anos. Di tamén El País que un informe da Facenda mantén en vilo a causa da Caixa B que salpica a obras da era Aznar. O xuíz Pedraz, que deu por rematadas as pesquisas en xullo, atópase á espera de recibir documentos para decidir si procesa os imputados. E tamén di que Arancha Sánchez Vicario confesa ao xuíz que ocultou bens, pero alega que foi víctima do seu exmarido. A extenista asume o delito que se lle atribuye, que lle atribuye a Fiscalía, tras devolver 1,8 millóns ao banco e afirma que Josep Santacana aproveitouse dela. E por último, en El País que Renfe operará a liña París-Londres a través de Eurotúnel. A empresa española solicitará os permisos para competir con Eurostar diante das trabas das autoridades francesas para que explote o París-Lyon. Así coa lectura dos titulares de El País, pechamos esta outra mirada de hoxe, martes 26 de outubro. Recorden que o fin de semana, este fin de semana longo, o día 1 festivo, haberá recollido o servicio de recollida do lixo, pero non haberá o día 3 que é a Festividade dos Barredores, que é San Martín de Porres. O mércores non haberá servicio de recollida, pero sí que haberá o luns día 1 de novembro. Como sempre, recomendámoslles e agradecemos que continúen na sintonía da nosa programación habitual.